Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandi flok bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Meta nirreferu għal xi ħadd li għandu rasu bosk, x'nifhmu biha?
Dina ħafna drabi tintuża anke bżonn ċajtir. Dan nifhmu li dak li jkun ikollu xagħru twil, ġeneralment iżommu mqanfet. Sitwent ikun daqsxejn ta' rieħ. Id-dera ta' ras b'xahar twil imqanfet iġib dera ta' bosk bil-ħaxix u s-siġar kollox f'xulxin. Imma l-implikazzjoni tal-bosk huwa li aħjar taħslu xagħrek qed niftehmu ġifieri għax hemm dik l-idea ta' salvaġġ speċi.
Unfit.
Unfit.
Ħamura l-kelma oħra, xi tfisser akkolit?
Aha, akkolit. Kultant ukoll jgħidulu akkoltu, però l-iktar li hija komuni akkolit. Bniedem li jassisti qassis fis-servizzi reliġjużi.
Dawk l-abbatini ġorru l-akkolt, le?
Tajjeb tajjeb, però hemmhekk huwa l-oġġett tal-akkolt. Imma akkolit li qed nirreferi għalih jiena sewwa akkolit huwa rank biex niftehmu fil-proċess ta' qabel ma jsir saċerdot. Ftehmla? Allin nispjega. Hawnhekk għandna ara, ħalli nagħmilha hekk, għax hemm in-nom ħireġ mill-akkolit illi huwa akkolitat. Kelmoħra li tintuża fil-qasam reliġjuż, l-akkolitat huwa l-ħidma ta' akkolit fil-karriera tiegħu dejn is-saċerdozju. Alright, il-kelma ġejja mill-Grek illi tfisser follower. Alright? Għaliex? Għax huwa wieħed illi hu miexi follower ara segwaċi sewa għal għas-saċerdozju. Ok? Speċi ta' disċiplu biex niftehmu. Imma fil- ma ħnissa nqogħdu nidħlu fil-ġraja tal-Gnisja għax hemmhekk insibu fil-speċjalment fit-tielet seklu wara Kristu, insibu ċerti ranks għas-saċerdozju, diakonus u diakonu, lettur u l-akolit mbagħad kien, u daw biżmien mbagħad reġgħu inqasmu u daħal l-eżorċist ukoll f'temna il-porter dak li qed jiftaħu jagħlaq il-bibien għall-qassis, alright? Però mbagħad biżmien issa meta qed ngħidu wara żvilupp fil-funzjonijiet tal-Knisja, sewwa l-akolit oriġinalment kellu x-xogħol ixel ix-xema madwar l-artar. Jiġifieri kien bniedem speċjali. Inti semmejt l-abbatini. Għaw differenti l-akkolit jisu il-fuq mill-abbatini. Sewa. U kien ukoll jakkumpanja l-qassis u jġiblu x-xema ħdeħ biex dan ikun jista' jara se u meta jiġi biex jaqra it-talb.
Somma naħseb dal-funzjonijiet illum forsi jinbidlu naqra.
O, żgur li nbidlu.
Xertu affarijiet kemm ilhom preżenti s-sagristan.
Mela.
Ma jagħmilhomx l-ħoli.
Mela. U anka ġieli jgħinu l-abbatini l-lum ukoll. Imma dik il-ħabta leh.
Kulħadd bir-renk tiegħu.
Daqshekk u alla tinsiex l-istatus soċjali anka fil-Knisja, anzi speċjalment fil-Knisja, l-istatus kien importanti ħafna. Sewa, issa illum il-ġurnata l-akkolit jieħu ħsieb il-Ministeru tal-Artal. Mela hemmhekk għandu xi ħaġa speċjali f'temna u is-seminarist irid isir akkolit biex niftehmu biex isir kun qed iħejji ruħu għall-Ordni Sagri.
Għaliex ngħidu f'ħajjet Alla.
Ejwa, dina espressjoni li wnet għadna nużawha hux hekk.
Isna ngħiduha di kemm biex. Jien naf xi ħadd ġralu xi ħaġa qishek toħu pjaċir. Li anka ħajjet Alla, pereżempju naf it-tfal ma jobdux, f'ħajjet Alla weġġajt subajk kemm ħaddum pereżempju. U nistgħu ngħidu wkoll f'ħajjet Alla. Jien naf pereżempju seħħet dak li xtaqna.
All right, mela.
Isha fiż-żewġ.
Iva, għandha l-aspett negattiv.
Fiż-żewġ sitwazzjonijiet.
U l-aspett pożittiv. Iva. Tajjeb. Qed tgħid inti. Imma rridu issa naraw. Għax inti staqsejt għaliex ngħidu f'ħajja sewwa, hawnhekk ħajja ġejja mit-tifsira oriġinali tagħha, ġifieri issa hawnhekk dit-tifsira bħala ħajja m'għandniex nużawha, ħlief hawnhekk f'din l-idjoma sewwa, illi tfisser il-kelma qadima hija kewn. Kewn tfisser eżistenza. Ħajja eżistenza. Mela aħna meta jiena ngħidlek f'ħajja Alla, jħassra, għaddilek l-inkwiet, hemmhekk qiegħed ismi qed ngħid ara skont l-eżistenza Alla, skont kif jixtieq Alla biex niftehmu, inti l-inkwiet għaddilek. Mill-banda l-oħra jekk imur għan negattiv li semmejt inti l-ewwel, f'ħajja Alla daqska min ngħidlek fl-aħħar estra. Tgħallimt, hemmhekk isni qed ngħid ara, kif irid Alla illi inti kellek tobdini. Dejjem hemm dik kif jixtieq Alla f'ħajjet Alla, nifhmu, però, u naħseb illi inti smajta wkoll, meta nużawha f'sens negattiv, kultant inżidula biċċa, f'ħajjet Alla nbuż l-art. Nbuż l-art sillej hija wkoll estensjoni tat-tifsira ewlenija għaliex nbuż l-art għax l-art. Kienet meqjusa.
Alla sagra.
Oċek, għet niftemu ġifiri, emmek l-estensjoni taħħa ġifiri fħajjet Alla lejn is-sema u mbus l-art istra kollox dak li hu sagru.
Ħamurru għal espressjoni oħra, għaliex ngħidu qalbu ta' ħarqu għal xi ħaġa.
Hija espressjoni li naturalment tfisser li kellu jew għandu sew oħra kbira għal xi ħaġa, jiġifieri interess kbir f'xi ħaġa. Figurativament il-qalb tħeġġeġ għalhekk taħarqu, għax tkun tbaqbaq għal xi ħaġa, kellu għal qalbu xi ħaġa jiġifieri, bħal meta aħna ngħidu qalbu taħarqu għal festa jew qalba taħraq għal patruna. Jiġifieri.
Qed niftakar ukoll f'espressjoni oħra, meta ngħidu pereżempju għal qalb teħber jew tħebber, is-snej li huma smajthom jien.
Aħna ngħidlek teħber jew
tħebber.
Tħebber. Iva, u t-nejn huma possibbli, ara, il-qalb teħber hija l-qalb li qed tagħmel funzjoni. Qed tħabbarlek jisa, qed tilluminak xi ħaġa. Il-qalb tħebber iġġalek taħseb, iġġalek tirrifletti. Mela it-tnejn hemmhekk għandek l-użu tal-verbi differenti.
Ma jista' jkun li daw jitpartu?
Jitpartu iva iva, iva, u mela aħna nafu x'tagħmel il-qalb ifhem dak kif nifhimha jien meta nkun qed nesprimi ruħi ngħid teħber jew tħebber. Jiġifieri.
Issek tħoss dak il-preżentiment illi ħajjiġri xi ħaġa pereżempju għal jgħid il-qalb teħber.
Iva, teħber hemmhekk il-qalb donna qed ittik xi ħaġa. Illi tajlek se jiġri xi ħaġa.
Sixth sense bħal meta ngħidlek.
Qed tittik aħbar issa, illi ġej xi ħaġa mhix tas-soltu. Tħebber meta ġġalek inti tinkwieta. fuq xi ħaġa li tista' tiġi. Qed dik id-differenza fejna.
Differenza.
Qed tara hawnhekk bħal dejjem ngħidu, l-Malti għandu kapaċità jagħmel distinzjoni bejn ħaġa u oħra tal-ħaġeb. U naġgħu mmorru lura għal fatt li l-perċezzjoni tal-kellimi waqt il-moment li jkun qed jikkomunika kif jara. Ġili jara illi l-qalpet tagħmlu xi ħaġa u ġili jara illi l-qalpet tagħmlu xi ħaġa.
Espressjoni oħra xi tfisser? Għala ħartuma?
L-lum għedin fuq l-idjomi u l-idjomi li għandhom tifsir interessanti. Għala ħartuma tfisser għala daqqa ta' ħarta qawwija. Fil-Malti nsibu l-verb ħartam. Ma nix nużawx ħartam, ħartam jiġifieri.
Ħartam tispiċċa bil-me.
Bil-ma. Għalhekk imbagħad għandek ħartuma. Sawa. Ħartam. Sawa. Ħartam verb kif qed ngħid obsolete, spiċċa, sawa beat which xi ħadd. Taħdaqqa ta' ħarta ġifieri, boksja biex niftehmu. Right, a slap on the face, ħalli nkunu ċari. U din ġejja mill-Arbi ħartama. U ħartama hija toqgħod tolli mnieħrek, speċi ta' tixxammar mnieħrek, ara daqsxejn differenza wkoll anke aħna hemmhekk biddilna t-tifsira ta' tolli mnieħrek. U nsibu wkoll in-nom ħartum. U ħartum dina ġieli għadha tintuża silejna ġieli smajta din. Imma fost irraħħala li kollhom l-annimali speċjalment. Geddum bl-imnieħer imqabbes il-barra, snout jew mażel. Min din il-kelma ġie n-nom ħartuma, ġifieri daqqa fuq il-wiċċ, sewa, u din tagħti l-forom għala ħartuma u newwillu ħartuma u t-nejn ifissru għala daqqa ta' ħarta. Għandna l-espressjoni daqqa ta' ħarta li għadni kemm ngħid sewa, u din għandha żewġ tifsiriet għax litteralment tista' tfisser daqqa bid-dar tal-id fuq il-wiċċ, a slap on the face, sewa. U figurativament tista' tfisser xorta ħażina, awċ, mhux mistenni, żvantaġġ, disgrazzja, kontrarjetà, diżastru. Dik li bl-Ingliż teknikament hija setback. Fis-sens figurattiv, il-verb li jmorru ma' din il-frażi jista' jkun kien għala oħa, kien daqqa ta' ħarta, għala daqqa ta' ħarta, ħa daqqa ta' ħarta. Iġifieri, jekk jien ngħid il-falliment tal-fabbrika kien daqqa ta' ħarta kbira għalih, ettara. U nkella jekk ngħid bil-mew tommu ħa daqqa ta' ħarta. Ara, qed nuża verbi differenti. Oħra, meta telqu sieħbu għala daqqa ta' ħarta fin-negozju. Dawn juru li l-individu jkun ġarrab xorta ħażina jew kun ġieħ xi hawnx mhux mistenni. Tkun ġiedu sfortuna kbira jew kellu diżastru jew inkella ikun iltaqa' ma' żvantaġġ kbir. Jiġifieri figurativament tintuża biex turi xi waqfien minn xi progress jew żvilupp. Il-gravità tal-għawċ tiddependi mill-kuntest. Il-kelma ħarta tista' tkun ġejja mill-Arbi ħarta u ħarta hija dik li bl-Ingliż tiġi slap. Alright? Daqqa. Jew minn ħarata. Imma ħarata lilna tatna ħarat l-għalqa. Ħarat l-għalqa. Sewa, u allura interessanti li nsibu fil-Malti qadim il-verb ħarrat. Ta' t-tieni forma ħarrat ta' bil-ħarta. Li tiġi dik to give a slap ħarrat daqqa fuq xi ħadd.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Dinja tara balon it-triq وشمش ترقص ما يقدرش وش تايدا ورا وش تكشف لارتي سن ترجع لورا فين يسمويت نارا بتورا لكينة البيت وانت كنت فين نارا وفلمكن نوارا بكاء راينا دنيا من البيت
diskussjoni tana għadin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku fl-imkien li jislim buħanġar u l-professur Charles Briffa. Il-kelma ħitan hija plural sħiħ jew plural miksur?
Ħaġa interessanti din għaliex il-kelma ħitan hija ħan buġba mal-ewwel plural sħiħ li jżid għan u jew għen f'tarf il-kelma. Sewwa x'aħna għandna plurali sħaħ oħrajn bħal it u jiet u i, right? U fil-proċess ta' pluralizzazzjoni ibiddel il-vokali tal-ewwel sillaba. Għalhekk id-dubju jekk hijiex plural miksur, għax internament bħal plural miksur sewa ikun qed in-nom ikun qed iġarrab bidla oħra. Però aħna mmorru għas-suffissi. Allura hemmhekk nikkalkulawha bħala plural sħiħ. U dan jiġri wkoll bħal meta għandna nar nirien. Ara anka minn A ġiet I. Però tinżidu s-suffiss fuq wara. Ar irien, iħ iħan, siħ siħan u ħajt ħitan titħol madan il-grupp. Ftemna, ta' minn jien nota kifet najt illi il-vokali fis-singular hija twila. Però mbagħad teqsar għal-plural. Għaliex? Għax li hija tkarkar l-aċċent magħha u f'kelma għas-semitiku għad nitkellem hawnhekk sewwa, f'kelma semitika vokali twila waħda biss jista' jkun hemm. F'kemmna għalhekk pereżempju missier hija, meta nagħmlu missirijiet, dik li qiegħed ta' missier tisparixxi tiġi i teqsar, għalix, għax fuq wara mbagħad għandna leja vokali twila waħda, jew mkarkra waħda jista' jkun hemm.
X'inhi katuħa?
Katuħa hija maqbad ħengel tal-moħrid u beha l-bidwi jafas jew jerfa waqt il-ħrid skont il-ħtieġa.
Għadha tintuża din?
Iktar nismagħhom jgħidu maqbad, però darba smajta jiena, kont qiegħed innaħta ħalaxa. U kien hemm bidwi qed nitkellem jew fimt uża x'ina nirrekordja
kollha. Smajthom x'imkien.
Iva, u nirrekordjhom fuq id-djarju tiegħi. Issa u hawnhekk interessanti din silejn għaliex f'dan il-qasam ukoll għandna kelmiet oħrajn illi jfissru handles biex niftehmu, għax tidħol fis-sinonimija ta' maqbad, forsi l-iktar komuni maqbad. Manku komuni wkoll manka toħroġ il-barra mill-ħeli u tidħol kullum kien anka fid-djar il-manku. Handle, din oħrajn, pum ukoll, chip, manilja, marloċ. Tarom, il-kelma katuħa jista' jkun ġejja minn xi waħda minn dawn jew mill-verb kataħa fl-arbi. Li jfisser tatti xi ħaġa bitrap, daqsxejn imbedawx għal-maqbad. Jew kellha minnhom katħa, fis-sens ta' barmil żgħir. Naħseb hawnhekk l-iktar li toqrob. Katħa.
Iktar qisu f'das-sens.
Ekku. Però fl-arbi qiegħda katħa qed naqra l-għajn jiena qiegħda blajn. Mentri katuħa qiegħda bil-ħa. Li ma tfisser xejn għax jista' jkun li biddilha għal-Malti dak, għamilha kumdita għalih. Interessanti però kien hemm minn flokkatuħa ta' ħattufa. Imma il-ħ hija l-ħ ħarxa tal-arbi, ħattufa fl-arbi, u ħattufa hija snatching taħtaf.
Taħtaf.
Hawnhekk eqreb. Jiġifieri di jista' jkun ukoll, għax wara kollox il-ħ ħarxa tista' tagħti lok għall-k tagħna. Jiġifieri t-tibdil li sar fil-Malti.
Għamur għal-żewġ kelmiet oħra li naħseb ħafna sitwazzjonijiet daw jitpartu. X'differenza hemm bejn Anna u Ħaddan?
Iva, għanna differenza interessantissima. Kif qed tgħid inti, ħafna drabi dawn jitpartu l-lum u kultant laqas nagħtu każ aħna jekk nkunu qed nużaw waħda minn flok l-oħra.
Jien nagħmel differenza bejniethom?
Mela jdi li inti.
Ħaddan naħseb hija xi ħaġa iktar intima li ħaddantu miegħek, żammejtu miegħek.
All right.
Imma pereżempju għannaqt, jista' jkun għannaqt jinnaf ħabib pereżempju. Differenza li nagħmel bejniet.
Jiena kieku diġantik for Marks, inti jekk jew hekk studenta tiegħi u ngħaddik. Iva, però ħaneraw il-ġrajiet tagħhom għaliex interessanti għandna minn hon. Tara? Mela huwa verb illi huwa marbut mal-on u hemm is-sens ta' dewwer dilaħ ma' on xi ħadd turija ta' mħabba joħbiberija, all right, imma ħaddan ħodon. U il-ħodon, xinu ħodon? Plural ta' ħdan, fiħdanu. Fiħdanu, li fisser breast, s-sider biex niftehmu. Imma s-sider bħala buzum. U hemm is-sens li ta' lil xi ħadd ħadu fiħdanu. Tifhem, ġifieri żammu ma' sidru. Issa, il-verb għandna jimplika għata affezzjoni aktar u koll kultant minn ħaddan. Imma kultant, mhux dejjem, issa nieħdu eżempju. Jintuża dejjem ma' emejjel fiżiċi. Imma kif qed tgħid inti. Tħaddan hemm iktar affezzjoni.
Iva. Ħaġa iktar ta' intimità.
Imma jimplika wkoll livell ta' support volontarju għal xi idea. Ħaddan tinsiex.
Hemm il-livell
ieħor. Għax aħna hawnhekk dejjem niftħu fuq is-sensi kollha. U jintuża kemm ma' emejjel fiżiku kemm ma' emejjel astratti. Issa għandna ġeneralment
jintuża mal-fiżiku biss.
Aha, imma ħanidħol daqsxejn fir-reliġjon. All right? Jikkolloka ma' imħabba familjari. U ħaddan jikkolloka ma' rispett. Issa, imma attenta għaw. L-eżempju, il-bambini għanna l-Madonna, xaqbada minorna, minorna, ġveri fil-sens, eżomma minorna, diraħ madwarona. U l-Madonna tħaddan l-bambin ma sidira. Ettara unek issa li.
Mux ta' naqli l-bambin.
Mux ta' naqli.
Għaddan.
Tifem.
Għamlik ta' raffezzjoni.
Eżat, eżat, bħala om u bħala il-Madonna, eccetera, eccetera. Ettara, ġviri, differenza mill-familjari għal rispett biex jidru it-tnejn fl-istess, fl-istess ġbija. Li hija interessanti.
Espressjoni oħra, ikolli minnhom daw. Kisir l-għajnu.
Kisir l-għajnu. Tfisser għat dejqu b-mod persistenti. Sawa? Taħ fastidju għat jimxu. Per eżempju, najdu maħallewni x-nifem il-film ġejjien u sejrin jiksru li għajni.
Sawa?
Ġivirejt għal-fulu. Imma s-għali x-għajna. Għax fil-ħsib tal-edem. L-għajn hija dik li twassal il-proċess tal-ħars, proċess li jissimbolizza l-għarfien, aħna minn għajnejna nafu nifmu dak li jkun u kollox u d-dinja. U allura meta dan il-proċess jitkisser, wieħed ma jibqax jifhem kollox f'dak li kien ikun qed jara jew jagħmel, u allura kisirlu għajnu jibil kisser.
Ġili ngħidu kisirlu d-devozzjoni.
Kisirlu d-devozzjoni, ma tafaħli xu biex nifluk għajnu ġili.
Nipprovaw nagħmlu għana iktar pulita.
Le, għax minflokajnu jamlu għajktar vulgari. Right. U devozzjoni.
Imma nisawa.
Iva, zgur, u devozzjoni, għandek raġun, jamlu għajktar pulita.
Ekku.
Kisillu devozzjoni. U kol.
U l-axar kurzita fil-program tal-lum il-kelma zombi.
Xinu l-għennet zombi, ġisem mejjet imqajjem bis-seher, l-aktar fxir-reġjonijiet Afrikani u tal-Karibew. Fil-Malti il-kelma daħlet mill-Ingliż, imma ġejja mill-punent tal-Afrika fejn insibu fil-Kikongo. Kikongo huwa lingwa tal-Bantu li jitkellmuha fil-Kongo u fl-inħawi tad-dawra sewwa. U fil-Kikongo il-kelma zumbi tfisser fetish bl-Ingliż, jiġifieri oġġett inanimat meqjum għax jaħsbu li fih xi seħer jew spirtu, naturalment. Aħna fil-twemmin tagħna ma nemmnux fiż-zombi. Imma.
Fil-għodu tista' tqum isek zombi.
Alright. U qed jieħu
ħosni isni zombi.
Qed nieħu gost li dħalt fiha dik l-espressjoni, għaliex hemm espressjoni oħra. Bl-Ingliż qiegħda zombie eating. Taf x'inhi zombie eating?
M'għandix
idea. Ma jien naf x'inhi għax ġannuni t-tfal. Meta jkunu qegħdin jieklu. Bl-iPad qudiemhom jaraw xi video jew inkella pereżempju xi ħadd ikun qed jiekol u qed jara xi film fuq it-television. Allura inti ma tkunx taf x'inti tiekol. U dak jgħidulu zombie eating. Pereżempju bil-Malti kellna naqelbu għad iġi jiekol qisu zombi.
Sewwa.
Biex niftehmu ftehmna interessanti għaliex imbagħad tidħol fl-idjoma eċetera. Jiġifieri għalkemm aħna alright, zombi ma nemnux fiha. Aħna illi inti bis-seħer tista' tqajjem bniedem mejjed sewwa, aħna nemmnu biss illi Kristu għam il-mewt u ma kienx zombi, lanqas. Ftehmna. Però mbagħad minħabba l-globalizzazzjoni il-kelma tinxteret u ġarrab tifsir. Akkordi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fitthom l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kellna magħna lil Reden Abdilla. Appuntament tal-bħal lum ġimgħa. Saħħit.